Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabrost. Iz drugog ugla. Da li je hrabro danas baviti se kulturom ako si mlad? U koje se zamke upadaš i konačno ono čuveno roditeljsko pitanje, dete, od čega planiraš ti da živiš? Nataša, upisala si istoriju umetnosti i čuješ li to pitanje često od svojih?
Čujem pitanje i od roditelja, i od porodice, i od prijatelja.
I od prijatelja, dakle od mladih ljudi.
Čujem, da. I oni to često znaju da kažu, ali smatram da što god završili, treba da budemo spremni da naučimo neke nove veštine, da se prilagodimo prosto.
Dakle, kao neko ko jeste umetnik, evo ja sad tu i Milena prozivam. Milene, kad si ušao u kulturu, jer bilo hrabro, ti si i pisao stihove i muziku za bend i nešto onako dete piskara, svirka i tako to, da li si mogao verovati da ćeš prosto, da će ti zanimanje biti kultura?
Pa hrabro jeste, to je uvek bila volja i ljubav prema tome da to postane zanimanje, a hrabrost dolazi posle kada kada izostane onaj deo produkcije koji umetnik mora samo, tome će možda i nešto više kasnije reći.
Naravno. Dakle, u studiju su Nataša Nikolić, studentkinja istorije umetnosti, i Milan Ćosić, jednako Portal Poanta, jednako bend nešto između, jednako festival knjige. Verovatno sam još nešto preskočila, pričat ćemo tokom emisije o svemu tome, a Milane, ti nam dolaziš iz prestonice evropske kulture. Danas je i rođendan Novom Sadu.
Tako
čestitamo Novom Sadu i novosađenim
rođendan. Hvala u ime Novog Sada.
Dakle, kako se osjećaš kad vežeš svoj grad Novi Sad za evropsku prestonicu kulture?
Ono što je najzanimljivije jeste zapravo da sam ja došao iz Apatina u Novi Sad, pa sam se tamo nekako srodio s Novim Sadom i postao novosađanin, s obzirom da tamo živim već nekih 10 godina, ali je lep osjećaj biti deo evropske priče.
Dakle, u znaku smo mladih u kulturi iz raznoraznih drugih uglova. Enciklopedijski ugao obradit će naš Aš, dakle, bavit ćemo se kulturološkim šokovima, ali onim istorijskim, onim koji su nekada bili normalni, a danas šokiraju i sablažnjavaju generacije. A Nataša, moja buduća koleginica, malo je istražila, dakle, potpuno obrnute šokove. Čućemo to u Google. Nataša, šta si istraživala? Dakle, koji si, ti si to obrnuto istraživala?
Koga da, neke šta? Stvari koje su ranije bile šok, a danas su uobičajene. To što se tiče muzike, plesa i mode.
I mode, nešto što je šokiralo nekadašnje generacije kada je to nastajalo.
Da.
Danas je to nešto uobičajeno. Dakle, tokom emisije ćemo svemu tome detaljnije. U rubrici putovanja zvukom idemo u Kinu. Uključujemo Jelenu Despotović iz Centra Konfucije. Oni su dočekali novu godinu, juče zapravo noćas. Dakle, mi smo u znaku kulture, naravno iz raznoraznih drugih uglova, imamo i predloge kulture za dž, uključit ćemo Dimitrija, ostanite sa nama do 14 časova. Iz drugog ugla. Dakle, kao što rekao Milan Ćosić, jednako festival knjige, jednako poenta, jednako nešto između kantautor ili pisac poezije i čovjek, dakle poenta je portal na kome ima intervjua, kritika i sveta umetnosti. Iz Novog Sada si došao, idemo sad prvo na jednu sličicu iz Novog Sada. Koliko se Novi Sad promenio kao prestonica evropske kulture i da li su tu nešto, mislim, da li su uradilo zaista nešto?
Primeti se da se radi u Novom Sadu. Zaista...
Da su onako humano uradilo.
Pa jeste. Ima i humanih delova i nehumanih. Oni humani vezani su za ono što ostaje, što mi je drago posebno. Oni malo nehumaniji su za ono što je prolazno, što će se dešavati samo ove godine, malo spektakularno. Recimo blokiranje ulica zbog raznih nekih događaja velikih, ali to je sve ide u rok službe i kulturi. Tako da pozitivno jedno viđenje Novog Sada posle prestonice kulture, posle njihovih tačnijih aktivnosti.
Da. Kako se to sve odražava na sam grad? Pretpostavljam da ima aktivnosti, ali da li ste malo, što bi se reklo, sredili
grad? Jeste, da, grad je fizički se
Novi
vidi,
uvek je bio sređeni,
tako
da.
Je, ja sad moram malo da bacim packu na Beograd,
da, el da,
ali
da.
Malko su nam čisti trotoari.
Jeste, to jeste uvek, i to ćete kao glas savesti kasnije isto da kažete, bit ćete glas savesti u emisiji. Dakle, eto, kako se generacije odnose, mladi ljudi neke generacije nove, kako se odnose prema gradu, evo, o tome ćemo isto. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi. Morala smo da pustimo Balaševića, dakle, kako se ti neki novi klinci odnose prema sopstvenom gradu na ovom Sadu?
Odnose se pošteno. Mislim da su neki ti novi klinci koji dolaze, neko vidi problem u tome kao nove generacije, društvene mreže pokvarile su sve. Ja ne vidim, mislim da su nove generacije, da one koje dolaze i poboljšavaju sve i unapređuju. Ono što je problem kod tih mladih generacija, što malo ko sa njima radi. Mi smo, recimo, pričat ćemo o tome, ali eto, kad ste već pitali, to je u sklopu baš ovog pitanja. Imam jednog poznanika, prijatelja sa kojim sarađujemo na Novosadskom festivalu knjige, koji se bavi tehnikom, razglasom i to. I sad on, između ostalog, pokriva tehnikom i razglasom mnogo, skoro 80, 50, 60, ne znam, ali zaista mnogo, mnogo procentualno programa u Novom Sadu. I on je došao i rekao mi, kaže, ja se krećem, puno vidim, jedino ste vi oni koji zaista se bavite mladima, ali zaista se bavite njima. Ne pričate priču, ne radite to da bi se nešto opravdalo sredstva negdje, nego se zaista time bavimo. I to je onaj nedostatak koji fali. Ja mislim da je u tome problem, ali generalno mladi kao mladi ne mogu biti problem.
Naravno. Da, bavljenje pre svega. Kasnije ćemo i na koji način i šta da. Sve to radite. A evo, sad ćete nam biti i glas savesti još malo.
Glas savesti.
Eto, kad su mladi u svetu kulture, toliko pitanja se otvara gde biste vi mogli da nam budete glas savesti. Evo, ja se nadovezujem na onu packu malo pre Beograđanima što ste dali, da su nam ulice prljave, i to jeste tačno. To ja vidim kad četam Belog psa, kada mora da uleti, da bude posle toga osnovna stvar.
Da.
Što nije tako negde po svetu. E sad, kako je to u Novom Sadu? Jel ima, ja ne znam, da li u Beogradu ima pranja ulica uopšte? Evo, ja pitam Jelena, da ti viđaš perače ulica? Pa Natašu, izvini, molim te, izvini.
Vidim, pa vidim ponekad. Da.
Viđaš ponekad, možda centar grada.
Da, ali retko vidim.
Ono kod Kalinić pijaca, ja, na primjer, stvarno ne shvatam da li sam. Sjećam se da mi obično ranije bila... Ono, vraćaš se, moja generacija mnogo ranije završavala sve te provode i sve to, jer prosto nije bilo je tako, ono, već u 12 sati. Retko ko je na ulicama, normalna stvar. Kad se vraćamo od nekog leto, iz nekog provoda, i uvek Ja ne znam da li je to bilo 12 ili tako, valjda u vreme kad niko živi ne prolazi ulicama u to vreme, perači peru.
Ima čak i Bora onu pesmu
Jeste, tačno.
Pa to u Novom Sadu...
U Novom Sadu je prosto, kako se održava Novi Sad?
I postoje ulični perači, ali uglavnom se oni baziraju na asfalt. E sad, ja sam ovdje malo primetio da su trotoari zapušteni, to jest...
Da.
Ali to u Novom Sadu već ima, naravno, nije baš 100% precizno čisto, ali ovdje sam se baš onako sam se iznenadio da je...
Da, gomile maski, na primjer, kad krene košava po drveću nam vise kese plastične.
Da, ne, toga ima svuda, jednostavno, to valjda ne može da se izbjegne, to leti iz kanti i svašta nešto, ali konkretno ljudi koji imaju kućiće ne pazi baš mnogo.
I to je tačno. I
to sam se zaprepastio.
Da, mada ne mora da znači,
Verujem da ste vi suprotno od onog se...
Ja znam, ja živim tamo na uglu, zapravo na vrhu Krunske ulice kod Kalinić pijace i stvarno Krunska ulica je katastrofalna, Krunska koja jeste centar grada, to mi nije jasno. Jedno vrijeme je bilo da su se ljudi nešto kažnjavali, a sad da li ljude moramo samo po džepu da jasno.
Izgleda da morate.
Nataša, ti imaš psa?
Imam psa,
i kako, prosto viđeš to kad?
Viđam, da. Da, i pa ovdje po kraju gdje mi šetamo isto.
Da, kad padne sneg, onako kao u Hogaru strašnom, sve bude belo i divno, ali onda... Da, kad ugaziš to onda bude. Dobro. Dakle, evo, vraćamo se na vas. Pitanje. Dakle, eto, mladim ljudima, čuvajte svoj grad. Duško Radović je rekao, Beograđani, volite i čuvajte Beograd. Beograd nema nikog drugog osim vas. To je verovatno za svaki grad
čuvajte
važno.
Svoj grad, čuvajući svoj grad, svoju okolinu, čuvate i ljude koji su vam dragi, čuvate sebe pre svega. Ne znam da li treba da se dotaknemo i ove druge moje
naravno,
profesije, ali
s
druge strane, treba da mladi... Kako vode računa o gradu, tako vode i o svojim poslovima, o svojoj budućnosti, tako vode o svom zdravlju. Znači, sve je povezano. Ako tako kako treba vode brigu lično o sebi, kao što kažemo, ljudi su onako, sebični su ljudi uvek i uvek, ako krenemo od sebe, naći ćemo onda zašto treba da radimo i stvari za druge ljude. Tako da, ako ste prema sebi najbolje, ako sebi želite najbolje i ako ćete raditi najbolje od onoga što jeste, dakle, ako pričamo sad o kulturi, ako ste već izabrali da vam kultura bude profesija, onda u tome treba biti profesionalan.
Obično kažu da su umetnici, mislim, ima i ovakvih i onakvih, naravno, ali ima neka reč starinska zamlata, u smislu u svom svetu umetnosti.
Ma jesu svi, ja se
pogubim. I kako ste onda neka znanja iz marketinga?
To nema veze s tim, to je stvar neke koncentracije, jer umetnik, ja gledam po sebi kada stvaram, to je maksimalna koncentracija, to je nešto neverovatno, ne može da promakne ništa.
Ali posle tu treba da se
posle plati... kada prođe ta koncentracija, kao da sam beba, mislim, ne znam ništa. Tako da jednostavno...
I onda imate nekog menadžera svog ili mora...
Nego pričam sad konkretno baš o tim nekim momentima kad se spajaju koncentracija i dekoncentracija. A isto tako mora da bude koncentracija, pošto sve radimo sami, jer u današnje vreme teško je naći profesionalnog i menadžera i sve, i baš zato je mladima potreban taj savjet da u svemu budu temeljni, da pokriju sve sfere svojih profesija, interesovanja, zanimanja i da o njima paze kao što bi voljeli da paze drugi na ulice kada šetaju grad.
Povezili smo sada sve, naravno, hvala vam, bili ste sjajan glas savesti. I mi evo sada slušamo Kakvog li dana. Grupe nešto između.
Negde između. Pa.
Negde između, ja se izvinjavam.
Tako te traži, jer tako te treba, tako mi značiš, a tako te nema. Ubijam noći, propuštam šanse, sopstvenim grehom umivam se. Kad dođe da platim za svoje greške, slučajnost mi zadaje rane teške. Dođeš ko pesma, nijotko zvana i samo izustim kako gledam. Zvučen sa sobom, suzama se težim, pod mukom zaboliš, kad god se smešim. Slabu računu, prilike brojim, sada mi treba, sad se ne bojim. Pomislim koliko bi srećna bila, kad bi uz moja letela krila. A te mi misli, očajna dveća, šta je to zapravo za tebe sreće?
Google. Dakle, evo Milan Ćosić nam je u studiju, čuli smo njegovu numeru, Kakav dan, a tako?
Kakvog li dana?
Kakvog li dana? Rekao ste da je vaša omiljena, jedna od omiljenih, nisam znala, omiljena je bila i naše koleginice dragi Slađe Bušić, koje nam je preporučila.
Treba da pozdravimo Slađu Bušić, ona je čudo neviđeno, jedan osmeh koji je večan.
Jeste, naša Slađa. I evo, čuli smo za sve kriv Toma Sojer kod Balaševića, kod svega onoga što je on uradio. Ko je kriv za vas kao čoveka poetu, čoveka koji se bavi rečima i muzikom i...
tog krivca jednom kad nađemo.
da.
Pa ne znam ko je kriv. Spoje se tu neke kockice. Majka moja je imala nekakvu ljubav prema poeziji, prema književnosti, prema tome. S druge strane...
A to bila samo ljubav ili je bilo ono i čitanje pred spavanje? I recitovanje.
Jeste, čitala mi je, da. Kad sam bio mali,
deteta jeste. A to čitala dečije ili je čitala
uglavnom,
i nešto drugo?
Uglavnom dečije. Ali me ona negde usmeravala, znala je da mi kaže, pročitaj ovo, pročitaj ono.
Koliko,
trebalo bi više da čitaš.
Da kažemo, dobro, to trebalo bi više da čitaš. Na koji način se kaže da deca ne shvate kao smaranje?
Pa, tu, recimo, već mom mlađem bratu, ona je to...
Govorila, nije upalila.
Pa nije mu ni govorila. Jednostavno, on nema to interesovanje. A kod mene je ona to prepoznala i onda ona na neki način pokušavala onako izokolo. Nikad nije napadna bila, ali...
Jeste završila književnost?
Ja sam završio književnost. Tako da, s te strane, to sam možda negde tu ljubav prema knjizi i književnosti i poeziji povukao nje. Mm-hmm, verovatno.
Mm-hmm. Povukli ili je to i bilo istečeno možda tim njenim
Pa da, mislim to verovatno stečeno njenim nekim usmeravanjima, ali opet ja mislim da se čovjek rodi za tako neke stvari, da bi trebalo da se rodi, jer pesmu, ne znam, u stihu i u rimi može da napiše bilo ko, onako neku stihoklepac neki.
Aha, da.
Ali baš poeziju da napiše, to mora neko ko ima osjećaj, ko ima talenat, ko između ostalog je zanat to da čovjek bude načitan, da piše, da se trenira pišući, ali ta neka crta mora da postoji u čovjeku koja dođe, to ne može da se probudi tek tako, to mora s tim da se rodi. Pored toga, ja sam se rodio sa darom za muziku. Nekako, prva moja sećanja vežu me za muziku. Prvo čega se sećam jeste da sam uzeo staru neku gitaru koja je bila očeva, koju bi on nikad nije svirao, ali eto, dočekala je mene. I da sam ja tako udarao gledajući Bajagu, sećam se da je Bajaga bio na televiziji.
Ali mene su vaše numere negde podsjetile, negde, neka, možda Bože takvog dana, ili na primjer Nivricu Josića.
Pa, zanimljivo je da se kako koga upoznam i kako mi koga daje mišljenje, taj se spektar širi na koga ličimo, tako da je to jako dobro.
Na koga ličimo, prosto negde me podsjetilo, eto, neki ambijent, nešto. Sjetila sam se Ivice u Dubrovniku.
Meni je drago što je to tako, zato što niste, nije došlo dva čoveka i rekla istog izvođača. Svi su imali nekog na koga to asocira, tako da znači da smo napravili dobru stvar. Nismo nikog iskopirali, nismo da previše ličimo na nekog. S druge strane, teško je danas biti apsolutno autentičan,
naravno.
A da se to ljudima svidi.
Naravno. Da.
Tako da.
Mi sada nemamo vremena za priču o trepu, na primjer. Nemamo vremena za priču o mladim ljudima koji se bave nekakvim drugačijim subkulturološkim, ne znam, pravcima. Za to zaista nemamo vremena, a imali smo takve teme u emisijama, opet iz mladih ljudi, iz nekog sociološkog. Ja budu da pitam Jelenu, Jelena, Nataša, jel poznaješ ljude koji se bave, koji prosto trep muzičari?
Poznajem, ali to je onako to je ono specifična grupa ljudi i oblačenje, drugačije i ponašanje, ali poznajem po nekim.
Koliko su oni popularni negde u svetu, ono, po klubovima, u svetu mladih ili ne?
Pa, opet, mislim da to baš... Postoji jednostavno ta grupa ljudi koja to sluša, ali jesu, mislim, jesu popularni.
Može da.
Da, može
da
se kaže.
Da, idemo na Google. Iz ugla Google-a. Da, evo sad smo kod onih kulturoloških šokova koje je Nataša istražila, koji su nekad bili blam ili tako nešto, a sad je, nekad su šokirali ljude. A sada je to sasvim uobičajena stvar. Šta si to istražila?
Da,
na Googlu ili bilo gde?
Da, dakle, na primjer, tango. Tango je nekad bio smatran veoma nepristojnim.
Nepristojnim plesom.
Da. Nepristojnim i razvratnim. I to je bio ples za muškarce i za žene sumnjivog morala. Da. Dok je, na primjer, danas...
Danas je uobičajena zabava na čak onako klasičnim letnjim terasama, negde po moru.
Da, također, na primjer, kan-kan.
Kan-kan je isto
da,
bio.
Da, kan-kan, upravo zbog tog izbacivanja nogu.
Ali čak i nema u kan-kanu, nema kontakta, tako? Nema kontakta muško-žensko, tako?
Da, ali smatrano je da
ne smiju nogi
da se... Da, da je to izbacivanje nogu bilo nepristojno. I, na primjer, i valcer.
I valcer je bio nepristojan ples, aha.
Da, čak da ga engleska kraljica odbila da pleše valcer.
Aha, odbila da pleše valcer, da bile ona koji su više...
Da.
To je kraljica Viktorija, pretpostavljena.
Da, da, da. Također, na primjer, V izraz je bio smatran veoma ne... Odnosno, žene koje su nosile, na primjer, majice neke sa V izrazom, su smatrane ekstravagantnim. Također su, protiv toga su bili, na primjer, i doktori i sveštenici, a doktori upravo zbog toga što su smatrali da će dobiti nekako zapaljenje pluća.
Pluća, aha, dobro.
Da, i na primjer, također imamo i što se tiče mode, imamo Coco Chanel koja je bila modna ikona 20. vijeka i zahvaljujući njoj žene su se oslobodile korseta i počele su... I počela su da nose pantalone i odelo, što je do tog trenutka bilo nezamislivo vidjeti ženu u odelu. Da, također su počela da nose bižuteriju, na primjer, također ona je skratila suknju, tako da imamo to takozvanu Chanel
dužinu. Koja je danas u stvari vrlo, vrlo onako baš klasična dužina.
Da, jeste, da. To je nešto ono što je normalna stvar, uobičajeno. A ranije to bilo ekstravagantno.
To je bilo ekstravagantno. Da. Da, idemo sad na neku drugu obrnutu priču, neki kulturološki šokovi koji danas nas mogu da šokiraju.
Vaške u Versaju.
Đubre kroz prozor.
Šok, šok, šok. Strah od vode.
Poslovni sastanak na toaletu.
Šok, šok, šok. Svekar nije dugme.
Parfemom protiv smrada.
Kulturološki šokovi.
Istorijski, ali i savremeni.
Mi ćemo se zadržati na onima u kojima svedoči istorija.
Ugodnije je. Tako u muzeju toaleta u New Delhiju saznajemo da je najstariji toalet na svetu otkriven na arheološkom nalazištu u današnjem Pakistanu.
Na površini čitavog mesta Mohenjo-Daro, pre 5000 godina ispod svake kuće postojao je komplikovan sistem koji je odvodio kanalizaciju ka zajedničkom kolektoru.
Slični sistemi postojali su u Starom Egiptu, Persijskom zalivu i u Antičkom Rimu.
U antičkom Rimu, toaleti za stanare postojali su u prizemlju svake zgrade.
U rimskim termama, mermerni toaleti bili su postavljeni jedan do drugog, u obliku potkovice. Tu su se često održavali poslovni sastanci.
Šok, šok, šok. Budući da papir još nije bio izmišljen, u nedostatku smokvinog lista korišćen je drveni štap na čijem kraju je bio privezan sunđer.
U rimskoj vojsci ovakav štap bio je deo obavezne opreme vojnika, pored oružja i posuđa.
Šok, šok, šok. U mračnom srednjem veku i samo pominjanje fekalija smatralo se vulgarnim. Tako je pitanje toaleta bilo zaboravljeno.
Ali su zato u srednjovekovnim gradovima sve vrste đubreta, pa i fekalije, bacane kroz prozor.
Šok, šok, šok.
Kao odgovor na prljavštinu, Evropom je zavladala kuga.
Šok, šok, šok. A u borbi protiv opake bolesti, lekari su pripisivali lopte s aromatičnim biljem.
Mirisom su želeli da unište kugu.
Šok, šok, šok.
Francuzi su otišli još dalje.
Oni su u gradu Gras napravili prvu fabriku za proizvodnju parfema.
Čuveni su francuski parfemi koje su koristili plemići kako bi prikrili smrad izazvan prljavštinom.
Šok, 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 šok.
Naime, stari zapisi kažu da su se Francuzi bojali vode. Smatrali su da kupanje istanjuje kožu i tako organizam postaje neotporan na bolest.
Zato su se kupali dva puta godišnje, a problem neprijatnog mirisa rešavali jakim parfemima.
Šok, 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 šok.
Ipak nekima miris prljavštine nije smetao, naprotiv.
Čuvena je poruka Napoleona voljenoj Žozefini.
Nemojte se kupati, dolazim.
Vi slušate Aš.
Drugog ugla.
Reče jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Da, ovo je naš džingl za mlade u poeziji, odnosno u književnosti. Dakle, ne samo džingl za Ivana Ćosića, ali prosto eto kako su vaše reči se, vaše reči koje su igračke, kako su se one, bavite se i poezijom i poeta ste i bavite se i muzikom, pa se to negde spaja. Kako to otprilike?
Meni je najlepše iskreno kad se spoje muzika i poezija, to mi nekako najviše, najprijatnije leži, jer to je, tu sam najviše ja, to je najviše emocija. A negde kad se piše poezija, onda se malo pazi i na one koji će to da čitaju, kritičare koji gledaju, to je moglo i ovako i onako, onda tu postoji ta neka doza malo većeg uključivanja svesti, da tako kažem. Ali za sad mogu da kažem da lepo, oni koji čitaju, ne mogu da kažem čitaoci, nego više volim da kažem ljudi koji pročitaju ono što ja napišem, jer je jedna je stvar biti čitalac,
naravno,
a druga stvar je biti osoba koja prožima, razume i osjeća energiju koju se ti poslao kroz ta slova. Tako da oni imaju lepu reakciju na to što ja napišem, mm-hmm. tako da
i evo knjigu
dovoljno.
Ja imam novu, dobila sam i posvetu, ali tako, zbirku.
Tako je.
Mm-hmm, zbirku, da nam kažete o čemu je reč, kad uhvatim tišinu.
Kad uhvatim tišinu je zbirka koju smo zajednički napisali Nikola Rausavljević i ja. Ovom prilikom ga pozdravljam, jer verujem da sluša negde u Novom Sadu na njegovom radiju Novosadskom. Da, pa bili smo studenti i nismo znali, mnogo toga nismo znali, ali pisali smo i hteli smo da objavimo svaku svoju zbirku. Međutim, onda smo shvatili da možda bi nam lakše bilo kada bismo objavili zbirku zajedno.
Mm-hmm.
I sad tu su se javili mnogi problemi. Željko Milanović, naš profesor koji nam je napisao ovu recenziju koja se nalazi na kraju, rekao nam je, kaže, momci, ulazite u horror film sa stvarnim posljedicama.
Aha,
ja to nisam razumeo, ali evo sad razumem te reči. Zaista, jako je bilo teško da nađemo izdavača, bilo je teško da uopšte nekome odnesemo pesme, da neko priča sa nama, da nekog iskusnijeg pesnika. Dok se nije desilo, eto, tako da smo nekim sticajem okolnosti upoznali Nenada Grojičić iz Brankovog kola i kroz nekakav razgovor sa njim došlo je do dogovora da nam on preko Brankovog kola objavi zbirku poezije, tako da to je, ja kažem, ovo jeste zbirka poezije, ali
Nikule,
ovo je u stvari
Nikolina i vaša, ali tako?
Da, da, ali ovo je stvari vrhunac prijateljstva između nas
dvojica. Sjajno. I ovde vidim kad uhvatim tišinu i Nikolina i vaša.
Tako je,
dakle,
da.
Ima svako hvata tišinu na neki svoj način.
Pa to je mala igra naša.
Naravno, da. Naravno. Eto, kada govorimo o književnosti, odnosno o vama, kako se igrate rečima, vi ste napravili festival knjige.
Tako je.
I večeri poezije, ili tako?
Večeri poezije smo radili u sklopu družine među nama. Međutim, već jedno, dve, tri godine ne funkcionišemo, pre svega zbog korone i zbog nekih naših privatnih razloga, ali u nekom momentu ćemo se opet uključiti u taj postupak. Ali Novosadski festival knjige je izašao iz te priče nekako. Videli smo da mladi imaju potrebu za knjigom i jednostavno to bi bio prirodan sled da napravimo Novosadski festival knjige.
On je na jesen, ali tako?
Da, on je svakog septembra, sad tačan datum odredimo uglavnom u datoj godini.
Je li posjećen ili ga posjećuju mladi ljudi?
Jeste, ono što je, možda je to i, kako bih rekao, najbolnija tačka onih koji zagovaraju tu politiku da mladi su ovakvi ili onakvi, ali mladi dolaze na festival knjige i mi imamo publiku već koja prati i godinama, ali ta publika raste iz godine u godinu. Plus, ono na što smo posebno ponosni, to je što raste broj ljudi koji se osmele da izađu i da kažu, e, pišem i ja, hoću ja da se pojavim, hoću ja da izdam zbirku, hoću da ovo neko pročita, da mi neko kaže, javlja se to, bude se, mladi ljudi.
Dakle, evo, ja se nadam da ćemo uspjeti da i pročitamo negde za kraj emisije, da nam pročitate neki svoj stih. A ja mislim da sad idemo i na predloge kulture za dž. Jel imamo Dimitrije?
Kultura za dž!
Dimitrije?
Pozdrav me vama, naravno, i svima koji slušaju Radio Beograd.
Dimitrije, šta si nam za danas pripremio?
Kineski festival svetla, bili prošle godine, ove godine se dešava po drugi put u Beogradu, naravno povodom ne samo kineske nove godine, već i povodom spajanja te dve kulture.
Jo, sjajno, Dimitrije, ja kasnije uključujem Jelenu Despotović iz kulturnog centra Konfucije, ali savršeno ispričam i nismo se ništa dogovorili, festival svetla imaju u Novom Sadu, ali tako?
Tako je, u Livanskom parku sve do 13. februara, dakle u Savamali u Beogradu i u Livanskom parku u Novom Sadu. Imaćete prilike do 13. februara da učestvujete ne samo već i u interaktivnoj izložbi svetlosti, moram tako da kažem, različitih instalacija koje zapravo krasi svetlost. One su zaista lepe i ovako preko dana, ali svakako za razliku od mene koji nisam mogao da sačekam, evo ja sam upravo tu, sačekam
Halo.
Naravno, krenite.
Aha.
Ja se čujemo.
Da, čujemo se.
Da padne mrak i krenite, naravno, da obilazite festival svetla. Inače, kreatori, a to će svakako reći i vaša sledeća sagovornica, su iz provincije Sichuan iz Kine. Dakle, jedna onako multiumetnička i svakako multikulturalna izložba i kod nas zaista je bila fantastična i prošle godine. Sigurno će biti i ove godine.
Naravno. E sad, ono što ja tebe pitam, izvini Dimitrije, kao mi se po toj nekoj kučkarskoj liniji družimo, a i naravno i po svemu ovome što radimo, ti imaš Milevu, jel se Mileva boji vatrometa, juče je bilo, sinoć je bilo strašno.
Da, u ovom periodu svakako. Moj pas se ne boji vatrometa, ja živim u centru grada i tu se stalno nešto puca i stalno se nešto slavi.
Neki petarde, da.
Svoje vremeno dok su proslave bile pre korone svakodnevno, dakle svako večer smo imali pucanje proslave iz metropola.
Tako da se navikla, da?
Tako da se ona navikla, apsolutno, ne plaši se. I u principu to je onako jako dobro. Naravno, to što se moj pas ne plaši ne znači da se drugi psi ne plaše. Mogu zaista da budu veliki problemi kada je u pitanju stres izazvan petardama, dakle nemojte bacati petarde. Neka vatromet ispaljuju samo u posebnim prilikama.
U posebnim prilikama, ovo zaista jeste posebna prilika. Izvini, prekinula sam te. Imaš li još neke predloge?
Svakako, ukoliko dakle niste u Beogradu, a gladni ste kulture, ne možete da putujete van granice zemlje, svakako obavezno instalirajte besplatnu aplikaciju Art and Culture. Aplikacija koju je kreirao Google, ima dosta muzeja, svetskih muzeja, tako da možete da šetete po Guggenheimu, po Ermitažu, po Louvru, po nekim drugim britanskom muzeju i tako dalje, da uživate svakako u digitalnim izložbama. To nam je naravno pružila ova moderna tehnologija da i ta visoka umetnost i muzeji pređu u jedan onako cyber prostor, digitalni format, tako da aplikacija Arts and Culture potpuno je besplatna i možete naravno da uživate u njoj.
A ja znam sigurno da bi ti volao da izveštavaš onako uživo, da se ova korona završi. Od Deda Mraza smo, zamolili smo ga da nam više ne bude korone i da prosto odemo negde u neku momu ili metropolitan ili tako nešto, da nam izveštavaš.
Moguće moderna tehnologija će nam pružiti to bez obzira što je 6 sati razlike.
Da, ali ja bih htjela uživo ako je moguće.
Naravno.
To je to, tako Dimitrije, ali imaš nešto?
Sada je to što se tiče predloga, naravno, ukoliko volite pozorište, ja to uvek volim da nagovestim, RTS YouTube kanal, RTS kulturno-umetnički program, imate fantastične pozorišne predstave, ne morate da čekate da one počnu na RTS-u 3.
Da,
to je zapravo ono što se tiče online kulture za ovaj...
Online kulture, i tu možemo da idemo i u istoriju, dakle da otputujemo malo u istoriju, da poznamo ljude koje nemamo prilike da vidimo jer više nisu sa nama.
Tako je.
Sjajni glumci.
Jedan od prvih glumaca koji su dakle obeležili i obeležit će dakle pozorišnu istoriju Srbije.
Dimitrije, hvala ti.
Pozdrav.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukureš,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Ženeva. Hit the road, Jack, don't you come back.
Nismo se izgleda baš uželili putovanja, ali evo opet ovo je jedno audio putovanje, ali tako? U Kinu, Jelena Despotović, Kineski kulturni centar Konfucije. Na telefonskoj vezi, Jelena, halo.
Dobar dan, Majo.
Jelena, kineska nova godina je, ja kažem, juče, noćas, kad je stigla, tako?
Pa noćas, da, noćas. U 12 smo dočekali ovu godinu vodenog tigra, tako da je danas evo prvi dan već ove nove godine,
nove godine
po kineskom kalendaru.
Kako se Kinezi odnose prema tradiciji, prema kulturi, dakle kako sad oni to slave, na primjer, novu godinu, znamo da su disciplinovani, da ono, nose maske, nema druženja nekog raznoraznog, ali kako to izgleda u Kini?
Pa da, ali i dalje je ostalo tradicionalno to, da kažemo, druženje za doček nove godine, odnosno i mladi i studenti i ljudi koji rade daleko od kuće, odnosno od svojih, da tako kažemo, roditelja, porodice, ako su odvojeni, rade u drugim gradovima, oni svi pred kinesku novu godinu se vraćaju svojim domovima i onda zajedno svi tradicionalno pripremaju večeru. To je znači juče bilo, oni su spremali takozvane one djauze, kineske viole, da kojima se služe, onda ribu, pošto ona predstavlja, simboliše u stvari prosperitet, napredak, blagostanje u novoj godini, i mnoge druge djakonije. Okupljaju se svi zajedno oko stola, znači večeraju, druže se i gledaju zajedno taj novogodišnji gala program koji svake godine priprema CCTV. Sad baš sam slušala Dimitrija da pominje RTS treći program, pa oni su imali odlične emisije upravo o toj kako Kinezi pripremaju taj gala zapravo novogodišnji, odnosno koliko oni godinu dana, znači bukvalno utroše da od ove sad godine kada prođe gala da sljedeće osmišljaju koje će to biti predstave izvedene, koji plesovi, koji će biti kako se zove skečevi izvedeni, i tome se poklanja velika pažnja i sve nacionalne manjine su uključene, kineske, ove svetničke grupe, tako da to je onako, da kažem, jedna izvanredna prilika da se svi upoznaju sa raznovršnošću kineske kulture, tradicije i svega onoga što su oni do dan danas uspeli da sačuvaju i da očuvaju i negde da prenose jedni drugima.
Dobro, a šta kaže ova godina tigra, vodenog tigra, šta to znači?
Pa kaže da će biti izazovno, neće biti baš previše laka, mada Kinezi uvek vole da ne idu, da tako kažemo, ni u jednu ni u drugu krajnost, pa kažu bit će i dobrih, ali i onih malo
loših dana.
Tako je, loših dana kao i sve. Tako da u principu samo treba negde, što oni kažu, ploviti, onako prikloniti se, ispoštovati sve te promjene koje se budu dešavale i onda polagano se truditi da se u svemu tome i mi naravno nađemo i sa tigrom negde da budemo u toku, da ga pratimo samo, jer to je jedino što i možemo, jel,
naravno.
Neki sveći.
Jelena, hvala ti i hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vam.
I evo, ja mislim da ćemo mi čuti još jednu numeru, da, negde između Da te čekam. Evo, čućemo je, pa će onda Milan da nam kaže nešto o tome. Dakle, evo, bend negde između, Milena mi je u studiju, mi smo danas govorili o mladima u svetu kulture, kako se snalaze. Milen je došao iz Novog Sada, hvala ti što si nam došao.
Hvala vama što ste me pozvali.
I danas smo rekli, evo, čestitamo novosadđanima njihov praznik, ali tako,
tako
praznik
je.
Grada Novog Sada. Novi Sad je prestonica evropske kulture ove godine. Hoćemo prosto bend. Ovo nije bila vaše reči u ovoj numeri.
Da, tekst za ovu pesmu je napisao Marko Kovačević, inače gitarista našeg benda. Sve ostale tekstove, sve ostale pesme sam napisao ja, eto, on je imao tu čast da napiše ovu.
I dobro, baš smo čuli. Mogu neki stih da čujem, odnosno naši slušalci da čuju vaš iz
naravno,
vaš omiljeni iz, evo,
pošto nemam mnogo vremena, bit će ovo jedna malo kraća koja je baš posvećena pesnicima. Zove se Nismo se razumeli, pesniče. Ne vredi, ne ide. Sujeta izjeda svakog pesnika, ostalo su laži. Postoje trenuci kada ni poezija ne da odgovor. Neće, kurva, da lane. A pisanje je lako, kažu. Ja saznajem. To je samo trenutak kada dodirneš suštinu nevidljivog, ograneš sako za ulazak u samoću i pustiš da te azbuka posipa mraku. Ništa više od toga. Nije teško napisati pesmu, to najbolje znaju oni što sude. Nekoliko zamaha olovkom po hartiji, malo hladnoće, malo toplote, malo dana, malo noći, gotovo. Nije teško napisati pesmu, a najmanje je teško pesnicima. Ali ne vredi. Ne ide.
Ne ide. Milene, hvala. Hvala što ste bili danas s nama. Evo, čestitamo još jednom novosadđanima njihov dan. I evo, vreme da odjavimo emisiju. Proletelo je. Dakle, danas smo govorili o mladima u svetu kulture. Pitali smo se kako im je, kako se snalaze, ali ih uvažavaju, koliko je do njih samih da se nametnu. Mislim da moraju da se nametnu, tako?
Definitivno.
Definitivno.
Druge opcije nema.
Držimo im pesnice. Dakle, do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Bane Jerković i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.